Drahé sestry a bratia, vypočujme Božie slovo, ktoré budem čítať zo Skutkov apoštolských z 1. kapitoly. Potom sa učeníci vrátili do Jeruzalema z vrchu Olivového, ktorý je blízko Jeruzalema, vzdialený od neho na cestu sobotného dňa. Keď tam prišli, vstúpili Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub Alfeov, horlivec Šimon a Judáš Jakubov do vrchnej dvorany, kde občas bývali. Tí všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Máriou, matkou Ježišovou a s jeho bratmi. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia, tento úryvok zo Skutkov apoštolských sa týka jedného zvláštneho obdobia, jednej zvláštnej skupiny ľudí, ktorí boli Ježišovými učeníkmi. Táto skupina ľudí prežila veľké veci. Prežila Ježišovu popravu a pohreb, prežila fakt, že Ježiš vstal, prežila dobu, dlhú dobu Ježišových zjavení, v rámci ktorej táto skupina bola Ježišom stále vedená a vyučovaná. Ježišovi učeníci pochopili veľmi mnohé zo zmyslu Ježišovho života. Otváral sa im zmysel Ježišovej smrti, boli vnútorne uistení o Ježišovom vzkriesení. Dostali zasľúbenie Ducha Svätého, ktorý má plne a vo všetkom nahradiť Ježiša a jeho miesto, a napokon boli svedkami Ježišovho oslávenia, vstúpenia na nebesia. A potom prežili ešte druhé, začali očakávať, kedy a ako naplní Ježiš svoje zasľúbenie o Duchu Svätom a kedy sa začnú tie nové veľké veci, ktoré vo viere očakávali a ktoré Ježiš zasľúbil. Že budú Ježišovými svedkami do posledných končín zeme a že Ježiš príde druhýkrát, aby si zobral svoju cirkev k sebe. Ale teraz, v tom momente, ktorý opisuje tento úryvok zo Skutkov apoštolských, sa deje jedna veľmi špeciálna vec, ktorú zažil iba tento okruh ľudí, Ježišovi učeníci. Ježiš už nebol medzi nimi a Duch Svätý na nich ešte nebol zoslaný. Mohli by sme trošku v úvodzovkách a s takou prípustnou nadsázkou povedať, že títo ľudia práve v tomto momente, ktorý je opisovaný v Skutkoch apoštolských, sú na chvíľu, na 10 dní, ponechaní akoby sami na seba. Ponechaní sami na seba. A túto ich situáciu si môžeme dovoliť vnímať aj v nejakom takom prenesenom zmysle slova a trochu zostrenom. Aj človeku dnes sa môže zdať, že Boh ho nechal samého na seba. Človeku, mne aj tebe, sa môže zdať, že Boh od nás odstúpil, že sa vzdialil a my sme sami. Samozrejme hovorím o alegórii a o veľkej nadsázke, pretože celkom sa nedá porovnať situácia učeníkov, medzi ktorými Ježiš nebol a ktorí čakali na zasľúbenie Svätého Ducha, a situácia kresťana dnes, ktorý má pocit, že je úplne ponechaný sám na seba. Ale predsa sa tie dve situácie v čom si podobajú a preto Ten biblický úryvok nás vedie ďalej v našom rozmýšľaní. Kresťan, ktorý žije v spoločenstve s Bohom a zrazu cíti, že je ponechaný sám na seba, že Boh sa vzdialil, cíti nevyslovnú prázdnotu. Je to pre neho veľký problém, nie je to žiadna triviálna situácia. Na stránkach starej zmluvy, hlavne v žalmoch, nájdeme mnoho miest, ktoré opisujú pocity takéhoto človeka, trápiaceho sa skúsenosťou, že je ponechaný na seba, že Boh sa mu akosi zrazu stratil spred očí a on tomu nerozumie. Ani my nebývame ukrátení o takéto skúsenosti. Patria do nášho života. Kto z nás by nevedel o niečom takomto vydať, hoc aj jednoduché svedectvo? Niekedy tieto situácie, Boh sa mi vzdialil a ja som ponechaný sám na seba, prichádzajú počas ťažkých skúšok života. Nemoc, nezdar, nejaká ťažká konfliktná situácia alebo smrť blízkeho človeka prinesie často pocit, že som ponechaný sám na seba. Niekedy si takéto situácie zapríčinime sami. Biblia nám hovorí o tom, áno, ako trebárs dlhodobé neposlúchanie Boha vytlačí Boha z nášho života a my sa čudujeme, odkiaľ sa berie ten pocit, že sme ponechaní sami na seba. My sme neposlušnosťou vytlačili Boha zo svojho života. Takto isto ho môžeme vytlačiť aj pýchou alebo nejakým ťažkým hriechom, ktorý zostane neuľutovaný. Ale niekedy si ani nevieme vysvetliť, čo sa to stalo. Ako, kedy, prečo, len zrazu si uvedomujeme, že máme pocit, že sme sami. Veľmi, veľmi vzdialene sa to podobá na pocit učeníkov, keď Ježiš vstúpil k Otcovi, ale Duch Svätý ešte nebol zoslaný a oni sa objavili v nejakom váku. Pocit, že som zrazu sám, že je Boh ďaleko, môžu niekedy ľudia v sebe potláčať. Niekedy sa nám snažia zabudnúť, vedome ho prehliadať. Niekedy ho zakrývajú. A niekedy sa možno počase stanú aj ľahostajní a už túto tému vôbec neriešia. Veriaci kresťan však s týmto chce niečo urobiť. Pre neho to nie je banalita. Veď pre vás, pre mňa je spoločenstvo s Bohom a život s Bohom niečo prirodzené, základné a samozrejme. A keď o to prichádzame, tak je to pre nás problém. Chceme s ním niečo robiť. Započúvajme sa ešte raz do toho prečítaného úryvku zo Skutkov apoštolov a sledujme, čo robia učeníci v tom medzičase, v tom váku, keď Ježiš už nebol medzi nimi a Duch Svätý ešte nebol zoslaný, keď sú teda, opakujem, v úvodzovkách ponechaní sami na seba. Mohol by som niečo ja podobné robiť, keď som reálne ponechaný sám na seba a mám pocit, že Boh je ďaleko? To prvé, čo učeníci robia, je, čítame, vracajú sa do Jeruzalema. Vnímajme to tiež trochu obrazne. Jeruzalem bol miestom ich veľkých a dôležitých, úplne kľúčových zážitkov s Pánom Ježišom Kristom. Môžeme povedať, človek sa pri pocite, že Boh ma opustil, má právo ho vrátiť do toho jeho Jeruzalema. Na to miesto v minulosti, kde zažíval nejaké veľké, dôležité a kľúčové skúsenosti s Bohom a s vierou v Neho. My máme právo myslieť na minulosť a spomínať a hľadať tie Božie stopy, to, ako sa Boh ako živý prejavoval v našom živote. Niekedy má ten človek, ktorý má pocit, že je ponechaný sám na seba, pocit, že jeho minulosť úplne zanikla, že je to prázdna čierna diera, ale ono to nie je tak. Ľudia, ktorí majú pocit, že Boh ich opustil, častokrát majú krásnu, bohatú minulosť naplnenú veľkými Božími skutkami. Vrátiť sa do Jeruzalema, vrátiť sa k tomu všetkému, ako ma Boh v minulosti upozorňoval. Pozri sa, toto som ja, tvoj verný Boh, toto v tvojom živote robím a toto nech je tvojim trvalým pokladom. K tomuto sa môžeš vrátiť, keď ti bude zle a keď ti bude ťažko. Ja ako farár mám niekoľko úžasných skúseností s ľuďmi, ktorí prežívali ťažké životné okolnosti a všetko bolo pripravené akoby na to, aby boli skeptickí a povedali, Boh ma opustil. A bolo úžasné sledovať, ako títo ľudia sa vracali do minulosti a vraveli, to nie je možné, veď môj Boh je veľký, milujúci a verný Boh, mnohokrát mi to dokázal a teda verím, že aj teraz z toho temného obdobia výjdem ako víťaz, ako posilnený. To druhé, čo učeníci robia, je nielen, že sa vracajú do Jeruzalema, ale je napísané, že sa vracajú do vrchnej dvorany. Teda na to miesto, kde pred krátkým časom s pánom Ježišom slávili jeho svätú večeru. Toto miesto akoby obrazne znova hovorí, že človek má právo vrátiť sa aj k takým veľmi osobným istotám, ktoré ho zväzujú s pánom Ježišom Kristom. O reformátorovi Martinovi Lutherovi je známe, že na svojom pracovnom stole mal atramentom napísaný veľký nápis Som pokrstený. A toto bola pre neho istota, z ktorej on vychádzal a ktorej sa držal aj v ťažkých a osudových chvíľach života, keď by mal príležitosť úplne ľudsky povedať od srdca, že ja som Bohom opustený. Ježiš za mňa zomrel a Ježiš pre mňa vstal z mŕtvych. Som pokrstený, to je moja veľmi intimná, osobná istota. A to nie je iba banalita, iba niečo, to nebol iba obrat. Verím, že som krstom spojený s Ježišom do jedného vzťahu, ktorý ma nesie a nesie ma aj cez môj prítomný, ťažký, zlý okamih. Alebo môžeme sa vrátiť k príjmaniu pánovej svätej večere. Aká to je oáza pre ústatého pútnika v púšti, keď môže prísť k pánovmu stolu a príjmať jeho svätú večeru. Koľkým už toto jedlo a tento nápoj pomohlo byť posilnenými v ťažkých životných okolnostiach. Alebo vrátiť sa k takej jednoduchej veci, ako je vlastný konfirmačný verš. Farári, ktorí vyberajú konfirmačné verše pre konfirmandov, majú na srdci aj na mysli, veď sám to poznám, aj túto vec, tohto sa bude môcť tento človek držať, keď bude dospelý, alebo keď bude senior v ťažkých chvíľach života. Držme sa svojich konfirmačných veršov. To tretie, o čom čítame, je, že čítame mená všetkých učeníkov a ďalších osôb, ktoré sa vrátili do Jeruzalema a do vrchnej dvorany. Nezostali každý sám. Tých 10 dní, ktoré mali prežívať bez Ježiša, ale ešte bez Ducha Svätého, nestrávil každý sám v takej izolácii ako taký duchovný hrdina, ktorý proste je sám, rozíma, zatína zuby a bojuje. Nie, oni vytvárajú spoločenstvo a sú v jednote. Jeden podopiera druhého. Chce nám to povedať, že každý, kto prežíva krízu, má právo hľadať pomoc u ľudí, u svojich bratov a sestier, u svojich priateľov, ktorým dôveruje a ktorí dávajú základ aj strechu jeho životu. Táto vec, poslúžiť jednoduchým slovom posily a potešenia človeku, ktorý je v ťažkej kríze, tak táto vec nie je vyhradená iba ordinovaným, iba farárom. Takto by mal vedieť nášmu bratovi, sestre, ktorí sa majú zle, poslúžiť každý z nás. Veľmi osobná otázka. Si pripravený povzbudiť a potešiť niekoho, kto je práve vedľa teba, kto sa ti možno otvoril, zdôveril, a ty ho môžeš potešiť a povzbudiť? A zároveň títo jednotliví ľudia, ktorí sú vymenovaní, vytvárajú silné spoločenstvo, skutočne duchovnú rodinu, kde prísť znamená byť vo viere silný. Je to otázka na každý jeden cirkevný zbor, na každé jedno spoločenstvo. Vytvárame takú atmosféru, tak kvalitné spoločenstvo, že už prísť tam znamená pre ľudí, ktorí prežívajú niečo zložité, posil a povzbudenie. Napokon čítame, že všetci títo zotrvávali v modlitbách. Možno niekto povie, ale veď človek, ktorý má ťažkú krízu, ktorý má pocit, že ho Boh opustil, veď tento človek práve sa nedokáže modliť. To je sprievodný znak týchto ťažkých okolností, že sa nedokážeme modliť. Tak toto jediné možno ako liek neplatí. Ja si dovolím na tomto biblickom mieste tú modlitbu vnímať skôr ako symbol čohosi. Totiž mnohí ľudia, ktorí prežívajú pocit, že ich Boh opustil, tak snažia sa tento pocit zahnať nejakým aktivizmom, nejakým pohybom z miesta na miesto, nejakým rozptýlením. Mnohokrát som to znova ako farár zažil. Dajme tomu, že sme mali v mládeži veľmi aktívneho mládežníka, ktorý všade chcel byť, všetko chcel robiť, všetkým chcel poslúžiť. A z tohto človeka jedného dňa vyšlo, že sa cíti veľmi sám, opustený a Boh je ďaleko. A vyšlo z neho aj to, že si myslel, že to nejako rozchodí, že keď sa pridá do tejto služby, do tej, že to nejako celé prekrie a vyrieši. A to nie je pravda. Modlitba na tomto mieste pre mňa je symbolom toho, že človek sa má zastaviť. A že možno začať odkrývať aj to haraburdie, rozličné haraburdie, ktorým sme zasypali svoj vzťah s Bohom a svoje spoločenstvo s Bohom. Modlitba mi je na tomto mieste symbolom tichosti, odovzdanosti, očakávania. Nechcem byť, Bože, pred Tebou teraz ako nejaký silný aktivista, ktorý hovorí, mám pocit, že ma Boh opustil, ale ja to nejako rozhodím. Ale naopak, chcem sa zastaviť, stíšiť, skúmať svoj život, byť ticho, Bože, pred Tebou a očakávať na Tvoje riešenie. Milí moji sestry a bratia, povedal som 4 veci zo skutkov apoštolských z 1. kapitoly, čo robili učeníci, ktorí boli chvíľu ponechaní sami na seba. Ja neočakávam, že to, čo som povedal, je univerzálny liek a nástroj, a že ten, kto vo svojej vlastnej životnej skúsenosti, že je opustený Bohom, bude robiť toto isté, tak po troch dňoch to určite vyrieši. Je to skôr pokus čerpať múdrosť priamo z písma. Pre tých, ktorým pocit, že Boh je ďaleko, že žijú akoby na púšti, nie je ľahostajný, nechcú nám iba zabudnúť, iba ho čímsi prekryť, alebo ho nejako maskovať, ale chcú ho riešiť. Tým prvým a najdôležitejším, s čím môžeme skutočne rátať, je a zostáva zasľúbenie nášho Pána Ježiša Krista, ktorý hovorí aj učeníkom pri oslávení, pri vstúpení na nebesia, že je s nimi proste vždy, až do konca sveta. Zasľúbenie, ktoré čítame v liste Rímskym vo 8. kapitole, že od Ježišovej lásky nás nikto a nič neoddelí. To je to prvé a najdôležitejšie, na čom kresťan môže stáť. A to, o čom som hovoril ja dnes v kázni, sú možno tie ďalšie malé, drobné, ale dôležité zbranie, ktoré môže mať v rukách a bojovať s nimi, aby sa vrátil k Bohu, do Pánovej blízkosti. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši, ďakujeme Ti za Tvoj sľub, že si s nami stále, absolútne, úplne, že nás miluješ tak, že žiadna životná okolnosť nás od Teba neoddelí a neodlúči a že Ty a jedine Ty máš nad nami posledné a rozhodujúce slovo. Vyznávame Ti, drahý Pane Ježiši, a tak v pokore Ti prinášame aj naše skúsenosti, o ktorých Ty dobre vieš, že máme pocit, že si mnohokrát veľmi ďaleko, že si nám cudzí, že si chladný, že s nami nemáš žiadny plán, že si sa stratila, že my sme ponechaní sami na seba. Ďakujeme Ti za múdrosť Tvojho slova, ktoré nám ponúka, aby sme zobrali do rúk konkrétne zbrane a bojovali o to, aby sme sa dostali naspäť do Tvojej blízkosti a prítomnosti. Vyznávame v pokore a v kajúcnosti srdca, vyznávame, že sme to my, ktorí sa vzdialujeme od Teba, ktorí nosíme do nášho vzťahu s Tebou kopu haraburdia a pozeráme všetkými možnými smermi a zabúdame na Teba. Prosíme Ťa o zmocnenie Tvojim Svätým Duchom, aby sme nemuseli ako Tvoji učeníci a Božie milované dietky robiť tieto ťažké, zlé a osudové chyby. Prosíme Ťa, drahý Pane Ježiši, o Tvoje múdre, láskavé a verné vedenie. Ďakujeme Ti za dar Tvojho svätého slova pre nás dnes v tomto zhromaždení. Prosíme Ťa za všetkých našich milých bratov a sestry, rodiny tohto nášho cirkevného zboru, ktorí zostali dnes doma. Prosíme Ťa za svojich milovaných, drahých, blízkych. Prosíme Ťa za celú našu cirkev, za celú našu vlast, za všetkých a všade na celej tvári zeme. Pane Ježiši, neopúšťaj nás, buď s nami a dávaj nám žiť v Tvojej blízkosti, v dosahu Tvojej moci, lásky a vernosti. V Tvojom mene spoločne k Tebe voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako i my odpúšťame vinníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.